Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fil din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa pada kesempatan di sore hari yang semoga Allah berkahi ini, kita memasuki pembahasan baru setelah selesai dari makna La ilaha illallah, yaitu makna Muhammadur Rasulullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah bahwa iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara konsekuensinya adalah al-iman bi annahu mursalun min indillah. Beriman bahwasanya beliau diutus dari sisi Allah jalla wa ala. Kemudian fanusaddiquhu bima akhbara, kita membenarkan apa yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini lazim, sebuah keharusan, sebuah tuntutan untuk kita membenarkan semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah jalla wa ala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bi annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, dari berbagai perkara yang beliau beritakan. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi wahyu yang diwahyukan kepada Rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifatkan sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika beliau menyatakan dalam sebuah ucapan beliau, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah mengabarkan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau as-sadiqul masduq, seorang yang jujur lagi dipercaya. Dan keberadaan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang jujur memang telah Allah jalla wa ala persiapkan sesuai dengan rencana Allah jalla wa ala. Telah terdidik semenjak kecil beliau sebagai seorang al-amin, sehingga beliau ma'ruf di kalangan bangsa Arab, mereka menggelari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil amin, seorang yang terpercaya, seorang yang jujur dan amanah. Naam. Sehingga wajib atas kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang bersyahadah bi anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan apa yang datang dari berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai perkara, hatta umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang terkadang tidak mampu dicerna, tidak bisa dijangkau oleh akal kita tentang hakikat dari umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap yang kita kedepankan di dalam menghadapi atau bermuamalah dengan nusus syar'iyyah, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-taslim, menerima. Tidak kemudian barakallahu fikum yang selalu dimunculkan adalah lima, kenapa? Lah. Tetapi sikap dan adab seorang muslim adalah ar-ridha wa taslim, ridha dan menerima. Naam. Tidak sebagaimana sebagian orang ketika tidak masuk akal pikiran dia yang dangkal dan sempit, lalu kemudian barakallahu fikum dengan serta merta dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hadis-hadis tersebut berdasarkan penelitian para a'immah, bahkan dia datang dalam hadis atau dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim, itu dalam Sahihul Bukhari, tetapi mereka dari orang-orang yang tidak punya adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak dan menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana muncul ucapan seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang bernama Dr. Hasan At-Turabi di negeri Sudan, tatkala sampai kepada dia atau dia membaca hadis, ketika Rasulullah menceritakan tentang hadis Zubair, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, "Idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma lyanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Jika seekor lalat masuk pada minuman seorang di antara kalian, maka caranya adalah ditenggelamkan. Ditenggelamkan, lalu kemudian diangkat lalat tersebut. Jangan dibuang minumannya, eman. Ini kalau sudah kelihatan seperti ini, masya Allah luar biasa. Mau dibuang kemasukan lalat, emannya. Apalagi dalam kondisi haus. Nah, jangan dibuang. Tariqah yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ditenggelamkan kemudian diangkat dan dibuang lalatnya saja. Kenapa? Kenapa harus ditenggelamkan? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, tetapi pada sayap yang lain ada obat penawarnya. Demikian Allah jalla wa ala dengan hikmah, dengan masyiah, dan dengan ketetapan Allah jalla wa ala yang Rasulullah telah mengabarkannya kepada kita, yang kita katakan sekali lagi alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Maka beliau menjelaskan bahwa pada sayap yang lain dari lalat itu ada obat penawarnya. Dan dijelaskan atau ditambahkan dalam riwayat Abu Daud rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan yang namanya lalat itu dia akan mencelupkan, menenggelamkan sayap yang di situ ada penyakitnya, sehingga memang harus dicelupkan, ditenggelamkan. Tetapi orang ini dengan sikap yang lancang dan tidak punya adab menyatakan sebagaimana dinukilkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, naam, bahwasanya dia menyatakan, aku lebih percaya kepada ucapan dokter yang kafir dibandingkan hadis ini. Hadis Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Karena menurut akal dia bahwasanya yang namanya lalat mesti hinggap di tempat-tempat yang kotor. Bagaimana mungkin sudah masuk tambah ditenggelamkan semakin dalam. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan demikian sikap seorang muslim yang dia telah mempersaksikan, mengikrarkan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fi din azzakumullah. Dan sungguh pada sikap tidak membenarkan khabar yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam terdapat bahaya besar. Bisa jadi barakallahu fikum Allahu jalla wa ala akan timpakan kepada kita uqubah fid dunya qabla al akhirah. Hukuman di dunia sebelum akhirat, dan itu lebih ahwan, lebih ringan dibandingkan azab di akhirat wal iyadzu billah. Diceritakan al-Imam Ibnu al-Athir rahimahullahu taala tentang seorang guru yang mengajar murid-muridnya di balik hijab, yang sekian lama sang guru ini tidak berjumpa dan tidak bertatap muka dengan muridnya inda tahdits, ketika menyampaikan hadis. Sampai kemudian di satu waktu sang muallim ini menyatakan kepada muta'allimnya, kepada muridnya, aku akan menyampaikan hadis yang dulu sempat muncul keraguan dalam diriku tentang hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah menyatakan ama yukhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sal himar aw surat himar. Sangat ditakutkan, sangat dikhawatirkan seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam indar ruku, ketika ruku dia bangkit lebih dulu sebelum imam, mendahului. Dan ini barakallahu fikum dijelaskan para ulama tidak hanya dikhususkan kepada kondisi dari ruku menuju i'tidal, tetapi berlaku pada semua gerakan salat. Maka sangat dikhawatirkan seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jalla wa ala akan merubah kepalanya dengan kepala keledai atau bentuknya dengan bentuk keledai. Ternyata di saat itu dia kemudian menyingkap hijab yang selama ini menghalangi antara mereka. Ternyata didapatkan dia seorang berbadan manusia berkepala keledai. Atau paling tidak barakallahu fikum, kalau ada kemudian orang yang berhujjah, ana sering atau pernah mengangkat kepala sebelum imam, tapi tidak mendapati keadaan seperti itu. Ittaqillah. Bertakwalah anda kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang seperti ini, di antara tafsir yang disebutkan para ulama, bahwasanya jika tidak Allah Jalla wa'ala merubah bentuknya atau kepalanya dengan kepala keledai, maka bisa jadi Allah Jalla wa'ala akan merubah akhlak dia seperti akhlak keledai. Seorang yang dungu, seorang yang jahil, yang tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, dia akan berbuat sesuka hatinya tanpa punya rasa malu. Dan tentu kita katakan barakallahu fikum, termasuk di antara rahmat Allah jalla wa ala ala hadhihi al-ummah, kepada umat ini, bahwa tidak setiap kesalahan yang kita lakukan maka di saat itu Allah azab kita dengannya, tidak. Allah kasih kita waktu, peluang dan kesempatan semoga kita bertobat kepada Allah jalla wa ala. Maka jika tidak, seorang terus-menerus berada di atas kesalahannya, di atas penyimpangannya dan kesesatannya, tidak akan mungkin dia luput di yaumul qiyamah dari azab Allah jalla wa ala. Ikhwan fillah azzakumullah, Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu taala, wa nuti'uhu fima amar, dan kita mentaati Rasul pada apa yang beliau perintahkan. Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Jalla wa'ala mengharuskan kita untuk mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Naam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, apa yang dia perintahkan, maka ambil, tunaikan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang Rasul atas kalian, maka berhentilah, tinggalkan. Dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Makanya antum perhatikan hikmah ketika Allah Jalla wa Ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Allah Jalla wa Ala mengulang kalimat ati'u ketika menyebutkan ketaatan kepada Rasul. Tetapi tidak mengulang kalimat tersebut tatkala menyebutkan ketaatan kepada waliul amr, kepada penguasa, kepada pemimpin. Kenapa demikian? Dikarenakan ketaatan kepada penguasa adalah ketaatan yang muqayyadah, yang terikat, yang terbatas. Kita mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, dan kita tidak mentaati mereka dalam perkara mungkar. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, innama ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara ma'ruf. Dan Rasulullah menyatakan, wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Naam. Dan sungguh barakallahu fikum, seorang yang mengaku, yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah Jalla wa Ala, tetapi dia tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah klaim dusta dan batil. Itu adalah cinta buta dan cinta palsu. Karena Allah Jalla wa Ala telah menurunkan ayatul mihnah, ayat ujian yang menjadi barometer tentang kejujuran klaim seorang hamba tentang cinta dia kepada Allah Jalla wa Ala. Bukankah Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," madza qala ta'ala lanjutannya? "Fattabi'uni." Terus, "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti perintahku, taati perintahku. Naam. Maka Allah Jalla wa Ala akan cinta kepada kalian. Dan di samping itu Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an benar-benar memperingatkan tentang betapa besarnya bahaya dari sikap tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam, antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah. Dan dijelaskan para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa al-fitnah di sini adalah asyirik, kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim. Kemudian Allah lanjutkan, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Bisa jadi sebagaimana barakallahu fikum, bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan seorang hamba, sebuah penyimpangan yang seorang hamba terjatuh ke dalamnya, ini akan menyeretnya kepada kesalahan yang berikutnya. Satu pelanggaran yang dia lakukan akan menyeret dan menggiring dia kepada pelanggaran yang lainnya. Terus demikian. Sampai bisa jadi akan menjerembabkan dia ke dalam kesyirikan, atau menjerembabkan dia ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billah fayahlik, maka dia pun binasa. Bittadarruj, pelan, bertingkat, tapi pasti. Ikhwan fidin a'azzakumullah, lihatlah sebuah contoh tentang betapa harusnya kita mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Antum sering mungkin mendengar para asatidzah menyebutkan, menceritakan tentang ketika suatu hari terjadi majlis makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat beliau. Lantas Rasulullah menyaksikan ada seorang yang dia makan dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah menegur dan menasihati, ya fulan, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia menyatakan, la astati'u ya Rasulullah, aku tidak bisa wahai Rasul. Tidak bisanya bukan karena faktor ada penghalang, ada uzur yang menghalangi dia. Tidak. Tetapi karena dia mengabaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup. Sejak saat itu dia tidak sanggup untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Ikhwan fillah azzakumullah, demikianlah kewajiban seorang muslim. Dan itu makna dari persaksian kita tentang syahadah anna Muhammadar Rasulullah, dan bukan sekedar makna yang kosong, tetapi ini adalah muktaba, tuntutan dari kalimat ini yang harus kita tunaikan. Membenarkan khabar dari beliau dan mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, wa natruku ma naha anhu wa zajar, dan kita meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Muslim yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma nahaitukum anhu fastanibuhu, apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka tunaikan dengan segenap kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka kasratu su'al. Likasrati su'alihim ala anbiya'ihim, karena banyak bertanya kepada nabi mereka. Tetapi Banyak bertanya di sini bukan sekedar makna yuridu al-istirsyad, meminta bimbingan, wattaujihna, meminta bimbingan lalu kemudian dia amalkan. Tetapi makna yang dia inginkan dan dia maksudkan adalah memiliki ilaqah dengan kalimat yang setelahnya, wakhtilafuhum ala anbiya'in, ingin menyelisihi nabi mereka, ingin lepas dari perintah tersebut, ingin meninggalkan larangan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau tidak meninggalkan larangan rasulnya. Fa barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi kepada Bani Israel yang sikap seperti inilah yang telah membinasakan mereka, menyelisihi perintah nabi mereka. Dan sudah ma'ruf kisahnya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ketika Nabi Allah Musa AS memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Wal kisatu ma'rufah, dan kisahnya sudah sangat ma'ruf. Ikhwan fidin azzakumullah, ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa di kalangan para ulama, sebuah faedah yang menunjukkan satu sisi perbedaan yang sangat mencolok antara as-salaf dahulu dengan orang-orang belakangan di zaman kita ini. Mereka luar biasa kegigihan dan semangat mereka yang menggebu-gebu dalam melaksanakan suatu perkara ketika mereka tahu itu sunnah. Semangat luar biasa karena ini sunnah. Tetapi umat di zaman kita ini begitu sangat luar biasa mereka meninggalkan satu perkara ketika mereka tahu ini hanya sunnah. Betul tidak? Oh, ini kan cuma sunnah. Makna sunnah menurut pandangan orang di zaman kita adalah berarti gampang untuk meninggalkannya. Akan tetapi as-salafus salih dahulu, mereka luar biasa semangat dalam melakukan amalan ketika tahu ini perbuatan sunnah. Dan tidak pernah muncul pertanyaan, ini wajib ataukah sunnah lah? Tidak sama sekali. Tapi coba bandingkan dengan perbandingan yang sangat bertolak belakang. Sunnah begitu sangat mudah umat di zaman ini untuk meninggalkannya. Tetapi kalau dikatakan ini makruh, dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan cuma makruh. Tapi dilakukan. Subhanallah. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang muslim yang memiliki iman yang jujur, yang mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah qudwatun hasanah. Ya Allah jalla wa ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bisa dinilai dan bisa diukur. Ini orang di dalam beragama apakah mengharapkan Allah dan yaumul akhir ataukah tidak? Kalau dia seorang yang benar jujur di dalam mendapatkan dan mendambakan perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan yang penuh keridhaan Allah jalla wa ala, dan mengharapkan balasan yang baik di yaumul akhir, maka dia akan benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah yang dia contoh dalam kehidupannya. Tidak kemudian barakallahu fikum ketika tahu itu sunnah maka ditinggalkan, ketika tahu itu makruh maka dia melakukannya. Sebagaimana ungkapan kebiasaan atau keumuman orang tentang dukhan misalnya, tentang rokok,
Ini kan cuma makruh kata para ulama.
Sebagian beristidlal dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa itu makruh. Tetapi karena dasar tidak ada fiqih, tidak ada ilmu yang memadai, dan dia tidak tahu bagaimana qawaid dan dawabit, kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan para ulama, serta barakallahu fikum istilah-istilah yang muncul dari mereka, tidak faham dia. Kalau ternyata ada perbedaan makna makruh indal mutaqaddimin wa indal mutaakhirin, ulama dahulu dengan ulama sekarang itu ada perbedaan na'am istilah atau perbedaan makna dalam istilah makruh di antara mereka. Dan ghalibnya mayoritasnya yang dimaukan oleh salaf dahulu ketika menyebutkan makruh adalah haram. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan berbagai perkara-perkara haram, asyirku billah, wa qatlun nafs, aklur riba, dan yang lainnya dari berbagai perkara-perkara haram, Allah menyebutkan di akhir ayat, inna dhalika kulluhu sayyi'uhu indallahi makruha. Semua perkara ini kejelekannya di sisi Allah adalah makruh. Dan tentu tidak ada seorang yang menyatakan makruh membunuh jiwa, memakan riba, berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak sama sekali. Khawan fi dinillah jazakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, wa na'budullaha bima syara'a. Dan kita beribadah menyembah Allah Jalla wa Ala dengan apa yang disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wadih. Dan ini apa yang beliau tuangkan dalam kitab ini, dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah. Naam, adalah kandungan yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Wa ma'na syahadati anna Muhammadur Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma'anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kitab apa ini? Lupa? Ya ikhwah, udah ingat? Nah, kitab yang paling mula kita pelajari ketika mempelajari silsilah mu'allafat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab, apa? Al-usulus thalathah barakallahu fikum. Dalam usulus thalathah. Nah, keharusan seorang muslim harus beribadah kepada Allah Jalla wa Ala sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin dia bisa mengenal apa-apa yang Allah syariatkan, apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, Allah haramkan dari berbagai macam perkara kecuali melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu apa? Al-ikhlas thumma al-mutaba'ah. Makna mutaba'ah itu tergambar atau kalimat ini ketika beliau menyatakan wa na'budullaha bima syara'a, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat beliau, yakni mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seorang yang beribadah dengan apa yang tidak disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan perbuatan al-bid'ah. Dan Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya amalan yang dilakukan yang tidak berasal dari bimbingan perintah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Sebagaimana hadis, naam, man yadhkur, ini banyak ujian yang hari ini. Naam, siapa yang menyebutkan hadisnya? Ya? Irfa' sawtaki akhi.
Naam. Coba satu-satu aja angkat tangan. Naam. Tayyib fadal, siapa yang mau duluan? Awar cita. Naam. Man amila? Naam, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berapa umurnya sekarang, Pak? Umurnya berapa sekarang? Subhanallah, 63 ya ikhwan, barakallahu fikum. Umur 63 menyampaikan hujjah, ya, tentang sebuah amalan yang dilakukan seorang muslim yang tidak didasarkan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun. Naam, ikhwan fidin azzakumullah. Maka berbahaya seorang yang sangat bersemangat, yang sangat bersemangat dalam melakukan amalan betapapun tingginya nilai keikhlasan yang ada pada dirinya, tetapi tatkala amalan tersebut yukhalif sunnat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menerimanya. Sesungguhnya ini ittiba kepada Rasul itu ringan, karena hanya mencontoh dan meniru saja, tanpa harus mengadakan inovasi-inovasi atau apalagi istilahnya, renovasi-renovasi atau apalah sebutkan, yang harus dia mengurai otaknya untuk mencari cara-cara baru. Nah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja kalian, jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama, kalian telah dicukupi. Telah dicukupi. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama ini berarti dia telah menuduh bahwasanya Islam belum cukup dan belum sempurna. Padahal Allah Jalla wa Ala telah begitu tegas menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalilnya apa? Siapa yang mau angkat tangan? Ditahan dulu, Pak. Kasih kesempatan yang mudah, Pak. Beliau sudah siap-siap lagi nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akhwani fi din azzakumullah. Al-Imam Malik rahimahullah. Naam. Beliau menyatakan tentang perbuatan bid'ah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat satu perkara bid'ah lalu dia memandangnya, menganggapnya sebagai kebaikan dalam agama ini, maka sungguh dia telah menduduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Berarti masih ada perbuatan baik yang ternyata belum diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sendiri pernah menyatakan, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah illa waqad amartukum bih. Aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali pasti telah kuperintahkan. Wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun itu yang Allah larang bagi kalian kecuali telah kularang pula bagi kalian untuk melakukannya. Dan Rasulullah menjelaskan pada hadis yang lain, taraktukum ala mithlil bayda. Aku meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, yang terang benderang. Perhatikan demikian sangat jelasnya, sampai-sampai Rasulullah mempermisalkan lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada perbedaan. Ikhwan fillah jazakumullah. Al-Imam Malik ketika menyatakan ucapan tadi, beliau berdalil dengan ayat yang telah disebutkan tadi, barakallahu fikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, Fama lam yakun yawma idin dinan falaysa al-yawma din. Maka apa yang dahulu di zaman Nabi masih hidup bukan bagian dari agama, tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini bukan pula bagian dari agama.
Yang kemudian sering kita dengarkan di khutbah-khutbah Jumat mereka, orang-orang sufi, memang ini tidak ada di zaman Nabi, Rasulullah tidak melakukannya, tapi ini kan baik. Bahasamu tapi ini loh. Naam, khuan fi dinazakumullah. Kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in yaraha an-nasu hasanah.
Semua kebid'ahan itu dalalah, sesat seluruhnya. Meskipun manusia menganggapnya baik.
Naam, karena tidak cukup dengan sekedar anggapan baik. Agama itu tidak pakai perasaan dan tidak pakai akal.
Lihatlah bagaimana dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya ketika dikhabarkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an,
beliau menyaksikan tentang halaqah-halaqah zikir berjamaah di masjid.
Beliau menyatakan, ra'aitu fil masjid adifan amran ankartuhu walakin lam ara walhamdulillah illa khaira.
Tadi aku melihat di masjid satu perkara yang sesungguhnya aku ingkari dalam hatiku.
Diingkari dalam makna memang belum pernah ada di zaman Nabi masih hidup. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada mereka, para sahabat al-fudala,
tidak pernah. Namun kata beliau, aku tidak melihat segala puji bagi Allah kecuali kebaikan. Disampaikan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Apa itu yang engkau saksikan tadi, kata beliau? Beliau menyatakan tentang halaqah-halaqah zikir yang ada di masjid. Mereka berkumpul, beberapa perkumpulan, yang kemudian mereka menghitung zikir dengan kerikil-kerikil, dipimpin oleh seorang pemimpin. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan kepada beliau, afala amartahum ayya'uddu min sayyiatihim.
Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk menghitung kejelekan mereka?
Wa dhaminta lahum alla yudhayya min hasanatihim syai',
dan engkau jamin mereka bahwa tidak akan sia-sia amalan mereka sedikit pun kebaikan mereka. Maka ketika beliau radhiyallahu anhu mendatangi halaqah-halaqah zikir tersebut, ma hadzal ladzi arakum tasna'un,
perbuatan apa ini yang kusaksikan, yang telah kalian, yang sedang kalian perbuat ini?
Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, hasa
na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid, kerikil-kerikil yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil, tahmid, tasbih.
Kata beliau, fa'uddu sayyi'atikum,
hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, dan aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian.
Ma asra'a halakatakum
warhakum ya ummat Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad.
Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kehancuran kalian.
Haulai sahabat Rasulullah mutawafirun.
Coba kalian lihat,
para sahabat Rasul masih banyak hidup di tengah-tengah kalian. Wasiyabuhu lam tabla, pakaian Rasulullah belum lusuh.
Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana Rasulullah belum juga pecah. Belum lama Rasulullah meninggal.
A innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin, apakah kalian merasa di atas sebuah ajaran yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan ajaran Rasul? Au muftatihu baba dalalah,
atau kalian adalah pembuka pintu-pintu kesesatan? Mereka menyatakan, ya Abu Abdurrahman,
ma aradna illa alkhair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, niatnya baik.
Tapi apa kata beliau? Wa kam min muridin lil khair. Antum lihat jawaban seorang faqih. Ya. Tidak kemudian menyatakan, "Oh iya, enggak apa-apa berarti kalau begitu kan niat kalian baik." Lah. Wa kam min muridin lil khair lan musibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Wailullahi, demi Allah, la adri la'alla aktsarahum minkum, aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan kalian dari mereka. Yang sebelum itu Rasulullah menyatakan tentang satu kaum yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, yang bacaan Qur'an yang mereka baca tidak mampu melampaui tenggorokan mereka. Yakhrujuna minal Islam buruqasahu minar ramiyah, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ternyata disebutkan oleh sang perawi riwayat ini, asar ini, faraina aktsara ulaikal hilaq yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij, maka kami melihat orang yang dulu di halaqah-halaqah zikir inilah yang melawan kami di perang Nahrawan yang dipimpin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika berperang melawan Khawarij. Ternyata memang bid'ah itu awalnya kecil terus menjadi besar. Awalnya dari bid'ah zikir berjamaah sampai mengantarkan mereka kepada bid'atul Khawarij. Yang tidak sedikit di kalangan para ulama yang menyatakan Khawarij itu kufar dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tidak sedikit. Meskipun khilaf di kalangan para ulama sunnah yang sebagian menyatakan mereka fasik. Tetapi sedemikian banyak dalil yang sangat juga kuat untuk menghukumi mereka sebagai orang kafir. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Masih bisa kembali lagi? Tidak. Disebutkan dalam kitab syari'ah al-imamul ajuri rahimahullah lafad thumma la ya'uduna ilaih, mereka tidak balik lagi dari kepada Islam. Yang dikatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan sekian banyak dalil. Ikhwan fiddin, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang muslim yang mempersaksikan syahadah anna Muhammadar Rasulullah untuk amalan dia membuahkan hasil dari segala jerih payah yang dia lakukan di dunia, hendaknya dia membangun amalan di atas ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala dan di atas mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuh. Inilah Rasulullah. Allah berkata kepada beliau, qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Aku tidak punya kuasa atas diriku memberi manfaat dan menolak mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair, seandainya aku mengetahui perkara ghaib maka aku akan mendapatkan kebaikan, melakukan banyak kebaikan. Wama massaniya su', dan tidak akan menimpaku kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun, kada lain aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ayat ini tergambar padanya bahwa juga di antara bentuk dan makna syahadah Muhammad Rasulullah dan tuntutan kita atau tuntutan dari muktaba syahadah Muhammad Rasulullah, tidak boleh kita berkeyakinan bahwa Rasulullah punya hak rububiyah pengaturan alam, apalagi hak ibadah, apalagi hak ibadah. Khonfidun azakumullah, masih cukup lumayan penjelasan dalam bab ini. Cuma kelihatannya waktunya sudah mencukupi. Ya Allah, sudah mencukupi ya. Nah, ada satu jam? Belum. Tinggal 7 menit. Dan insyaallah cukup sampai di sini.
ya, tidak terlambat sampai Sidoarjo. Jazakumullah khairan wa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.